A da Boca da Terra é unha poesía de natureza insurxente, porque aquí a natureza fala, murmura, berra ou xura con ironía no eco das campás. Tamén se agocha nas ruínas e aluca sentinela ao pasar dos camiños. Lembra e soña, corren por estos aídos cabalos de cores insumisas. A liña do horizonte está espreita dun temporal de bolboretas. Falamos hoxe con Esther Val, bos días.
Bos días.
Diana Castro, bos días.
Bos días.
E Andrés C.M. Ribeira, bos días.
Hola, bos días.
Do libro A Boca da Terra de Manuel Rivas. Andrés, este é un libro, decíades, difícil, por qué?
Sí, é un libro que atopamos todos tres complicado, complexo. Non sei se empregar o termo intelectualista, porque, bueno, está bastante desprestixiado hoxe en día, pero penso que fala máis realmente, que conmove máis, salvo pola parte terceira, que é de oracións fúnebres, moito máis accesibles. Penso que fala máis o intelecto do lector que é o seu enxeño, que realmente o aspecto máis emotivo. A parte, bueno, emprega, por lo menos para min, isto foi unha dificultade engadida, un galego que é precioso, pero dun caudal léxico que ás veces obrigache a ir ao diccionario, aínda por riba do anterior, se non era suficiente. Non obstante, pois eso, hai moitas imaxes nel que son sorprendentes, pero que é difícil relacionalas co título que o autor lles asigna.
Diana, a ti tamén che parece un libro difícil.
Sí, estou completamente de acordo. Unha cousa que comentaba outro día con Andrés é que me parece unha poesía, bueno, baixo o meu punto de vista, que me parece unha poesía máis que para ser leída, quizá para ser escoitada, o sea, para recitar, porque sobre todo a primeira parte, a dos haikus, é como moi... son como fogonazos de, o sea, moi visual, son metáforas moi moi potentes, eso me parece que sería o seu escoital, sabes, escoitar, recitar.
Esther, ti que nos podes decir do autor, de Manuel Rivas como poeta?
A ver, el redundando no que dixo Diana, por exemplo, hai aquí un poemiña na parte final. Bueno, o libro ten tres partes, a terra que se esconde, a primeira, que son así como eses haikus, a báscula de oío e oracións fúnebres. Nesta parte de oracións fúnebres, por exemplo, hai un poema que tanto Andrés como eu tuvimos a sorte o ano pasado de escoitar a Manuel Rivas, que veu aquí a Cazadores na Semana da Poesía Salvaxe. E bueno, e que non ten nada que ver,
no.
Eu encontreime o poema aquí e recordo que o escoitei o ano pasado a él e que eran dous cousas totalmente diferentes. E que cando se escoita a poesía, non sei por qué, si é porque non estamos pendentes de ler e solo nos quedamos co que nos chega pola orella. Pero é moi complicado. Penso que, sobre todo, en poeta é un poeta para escoitalo.
E tamén porque cando sí. Escoitamos de bocado do autor, eu que sei, como que o interpreta,
sí, a súa entonación, a súa linguaxe.
Claro, exactamente.
Sí,
sabemos que palabras quere destacar máis ou onde quere meter un acento. Sí.
A este autor en concreto, a Manuel Rivas, lle gusta moito recitar os seus poemas. Vos credes que... bon recitador, independentemente do seu labor como poeta.
A min encantame, sí, ademais, cando veu ano pasado, sí. De feito tamén leín por aí algo en internet, pero cando veu ano pasado, viña con os sobres de avión dos antigos.
Sí.
Debía ter cada poema ali en cada sobre, porque te acordas
que viña... logo cando acaba chimpaos polo aire para que os colla a xente
cando presentou este libro en Madrid, leí por aí por internet que foi cunha flor de toxo e a puso ali nunha xarra nunha botella de cristal. Iba vestido de leñador, decía o periódico.
Sí, sí, sí.
Bueno, ten un carisma e unha voz preciosa, a verdade que, bueno...
Sí, sabe, non sabe
vehicular
moi ben
dúbida,
o que escribe, sí, sí.
Inda que es a min particularmente... a ver, ao mellor había que facer varias lecturas do libro. Por exemplo, os tres xuntos, ler xuntos un poema e diseccional un pouco, non?
Facer un comentario de
sí,
texto.
Sí, porque así, pa ler un, en soidade, sacar unha conclusión, en algúns, non todos son así sí. escuros, non? Pero bueno, eu tamén coincido con Andrés que unha poesía un pouco máis intelectual que outras que falan de cousas máis cotiás e che chegan ás veces máis asequibles.
El cumpre en outubro de 2017 60 anos, pero xa aos 14 anos empezou a traballar nun xornal como periodista e ten tamén traballado como novelista, como novelista de éxito. Pensades que se nota esta faceta de periodista ou é unha contradición precisamente co que sinalabas ti, Esther, que é unha poesía non moi ligada á realidade e, en cambio, el por oficio está ligado á explicación da realidade?
A ver, eu como escritora aficionada penso que cando escribimos o mesmo un día che dá por escribir un poemiña, outro día che dá por facer unha reflexión filosófica. En este caso, a ver, o que escribe está aí, é unha bagaxe que ten sí. ese vocabulario grande, penso que un é o que viveu en todo.
Sí, pero
o seu
bueno,
traballo.
É verdade que agora que eu di que a forma de escribir dun periodista non sería para nada que emprega el.
É verdade que ao mellor este non é un poeta polos poemas moi lírico. Hai outras, hai
sí, non noto especialmente lírico.
Claro, hai outros poemas que son máis líricos, non? É unha forma así de expresalo, pero bueno, non sei, a verdad, eu
pero si emprega un montón de as metáforas, non?
Sí, muy... que a mí, por exemplo, como non atoparías tanta metáfora, pero
é unha pasada sí.
como articulista e os libros que lle leín de relatos a min gustame moito. A verdade, se si teño que escoller, escollo ao Rivas narrador.
Sí, eu tamén, neso concordo. Aínda sí. que estreouse precisamente na poesía, curiosamente. Eu non sei, quizáis dese aspecto se nota algo do periodista, quizás sexa a concentración, a obsesión por facer unha poesía concentrada, porque eu penso que non hai moitos poemas que excedan, non sei, igual 10 versos ou menos. Sempre ten como esa obsesión de que o poema se vehicule a través dunha forma o máis curta posible.
Ese afán de concentración.
Sí, de concentración.
De feito, unha das partes pois son poemas
Que son haikus,
sí,
realmente,
son
sí.
tres versos, son cousas moi moi cortiños. Vou ler un aquí, por exemplo: un camiño fondo e un corpo escondido nunha alma andareira. A ver, é que tens que quedarte
que haiku,
moito tempo
sí.
pensando nesto e deixarte levar, porque en realidade tampouco che está contando nada grandioso, é un pouco que te quedes ti coa primeira impresión.
Outro escritor e xornalista, Juan Cruz, nun artigo de prensa define a poesía precisamente escrito a raíz da publicación da segunda edición deste libro, define a poesía de Manuel Rivas como unha poesía emigrante. Coincidides con esa apreciación? Podería ser unha boa definición ou non?
Bueno, non sei, a mí a veces pareceme que as reseñas que se fan de libros poéticos son máis poéticas e as mesmas que o libro. Supoño que isto de poesía emigrante igual se refire tamén un pouco a este traxecto que hai, que se reflicte, esa parte sí que queda clara no libro, entre a vila e a cidade, entre a cultura foránea e a cultura de noso, o emprego doutra lingua, o emprego da lingua propia, e sobre todo eu penso que o paso dunha sociedade máis ligada á natureza, que é unha presenza constante neste poemario, por oposición a, pois, por exemplo, na parte final, na que fai unha homenaxe a Ánxel Vila, periplo no cal el estivo presente, que uno non sabía ata que fun a presentación deste libro. con eses vertidos na foxa atlántica, que por certo facían os holandeses diante das nosas costas, non diante das súas. Eu penso que nese sentido sí que se pode falar, máis que igual de unha poesía emigrante, dunha poesía do alleamento, diría eu.
A ver, imos con outro, coa lectura de outro dos poemas. Diana, ti cal era o que tiña seleccionado para lectura?
Vale, titúlase A Moeda. Estábamos na tenda de Leonor. Sen decatarse, a muller da voz rouca, chambra negra e brazos de viva de vivo, caeulle o chan unha moeda. Piseina. Cando foi pagar, botou unha de menos. Virou e virou, ao meu arredor, desacougada. Viraba e viraba, sentía o seu latexo, de planeta pobre, desorientado. E a moeda tamén sufría, palpitaba baixo o pé. Mas eu fiquei teso, a ollada cravada na punta da frecha da báscula de Ohio.
Manuel Rivas formou parte do grupo poético de Amor e Desamor, xurdido na Coruña na década dos anos 80 do século XX. Parecevos que neste libro, nesta poesía de Manuel Rivas, publicada a primeira edición no 2015, hai unha certa pegada desa poesía amorosa do daqueles anos?
Eu, a verdade, o único amor que realmente atopo aquí neste libro, principalmente, é o amor á terra, sí, e a,
sí, a natureza, a linguaxe.
Vamos a ver, é que eso sí que me gusta, é unha reivindicación da nosa terra desde a linguaxe coas palabras e as cousas que conta. Ten un poema que é un pouco larguiño que fala de como heredou unhas terras da nai.
Sí, sí, sí.
A ver, ten cousas moi boas o libro, pero é un libro para ler con calma e pararse moito nas cousas que di. Pero así, vale, hai, ao mellor, ao final, hai un poema moi bonito que é dunhas mulleres que foron amantes e tiveron que emigrar porque aquí eran perseguidas. Ten moitas reivindicacións, pero principalmente é un canto á terra galega, desde o meu punto de vista, polas cousas das que fala, por como contan nos poemas. Outro tipo de amor máis romántico, a verdade, non o encontro eu particularmente.
Non é unha presencia constante,
claro,
non
sei.
Aparece así, pois, en alguna pincelada, sobre todo nese poema que destaca Esther, pero non aparece así constantemente, non?
Eu tiña unha pregunta agora que falaba de si a poesía necesita tamén do videoarbitraxe, como no fútbol. Porque de fútbol tamén fala un dos poemas
que está sobre todo.
O que me gustaría que leras.
Sí. Vou leelo porque ven moi a conto do día de hoxe que tivemos aí un partido para os que son futboleiros, moi importante. Para os que non o son, acabamos tamén participando do,
sí, ao final,
do
espectáculo.
Titúlase A ferida da esfera. Nunca te esquecerei, 8 de maio de 2010. Quedas declarado o día da tristura. Na Liga de Fútbol ganou o Barça e tamén o Madrid. Moitos foron felices e aínda o serían máis se soubesen que era o día máis triste. No Palacio da Ópera, na mesa di Requiem de Giuseppe Verdi, cantou como nunca o Orfeón donostiarra. Mais a voz do concerto, anoten este nome, foi a mezzosoprano Ana Smirnova. A todos aplaudiron, tal vez algo de máis, como adoita ser a clásica ovación. Ou tal vez foi que algúns estaban no segredo. Alí había moitos funcionarios, mesmo algún inspector de policía. E había reloxeiros, e entre os músicos, o do timbal, ese algo sospeitaba, pois xusto nun silencio puxo o oído na ferida da esfera.
Unha temática variada nos trata neste poema.
Sí, con moita ironía isto de había moitos funcionarios. Sí, a ver, ten moitas cousas, hai que pararse con calma para ver.
Esther, para ti, cales son as principais cualidades de Manolo Rivas como poeta?
Pois, principalmente, unha que me fai pensar é un gran, pois, defensor do noso,
eso é inconfundible. E penso que é un pouco defensor do noso e defensor das cousas nas que cree, no? Porque, bueno, que eu non o sabía, foi un dos fundadores de Greenpeace España e formou parte da súa primeira directiva, formou parte do movimento cívico e ecológico Nunca Máis. Entón, unha persoa que se implica así desa maneira, sabendo eso, tamén lé esos poemas que falan da terra e do noso desde outra perspectiva. Entonces, para min esa primeira cualidade que o deixa claro é patente, non? Que se implica nas cousas que escribe como reivindicación.
Diana, para ti, cales son as principais cualidades?
Pois a capacidade que ten en pouquiñas palabras de facerte chegar unha imaxe moi potente. Como, bueno, no caso dos haikus, tiña un para ler, non sei se podo...
Sí, dalle.
Titulase Atropelo. O animal emitía uns xemidos de dor profética que facían del unha vítima antipática. Me parece unha imaxe superpotente. E ademais, eso, viñamos falando antes en que significará e tal. Unha vítima antipática, non sei se se refire a que nos produce eso, desagrado, tal, o feito de ver ou escuitar un animal sufrir, porque non é unha persoa ou simplemente porque non nos gusta ver esa dor, ou, bueno, podes darlle moitas interpretacións, non sei, pero ao que a imaxe, a ler o poema, o que a imaxe me parece moi impactante, e con tan pouquiñas palabras, e máis, me parece como un titular dun periódico, unha cousa
sí,
así.
Sí, é verdade.
Aquí sí que, por exemplo, sí que se vería esa
sí,
faceta do lenguaje.
De titulares.
Claro, sí. de comprimir e facer como un titular que te queda aí clavado na cabeza.
Sí, a mí, como describía
este
haiku
en particular, deixoume totalmente impactada, sí.
Andrés, para ti, cualidades de Manolo Rivas...
Pois a marxe das que xa destacaron Esther e Diana, a min chámame especialmente a atención que, e tamén en relación co que preguntabas antes, por exemplo, se o comparamos con outros poetas da década dos 80, eu teñolle moita querencia a Esther, teño a frita a base de referencias a ela, por exemplo, a Pilar Pallarés, que é unha poeta bastante descoñecida, desgraciadamente. Eu teñolle e ten, por exemplo, unha temática amorosa moi 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 distinguible Pilar Pallarés. En cambio, Manuel Rivas, o que me sorprende da súa poesía, que quizás é algo que ten en común co Rivas narrador, é como esta intención de concentrar en todo un poema, en todo un poemario toda a realidade, pois
sí.
O mesmo che fala dunha herdanza que tivo el da nai, do partido de fútbol e os que estaban
sí.
A escoitar aí no concerto, das mestras estas que tiveron que fuxir na Coruña porque se casaron en 1901, de Ángel Vila que, bueno, morreu cando él estaba a escribir o libro, do seu periplo, é dicir, cousas que non teñen en principio nada que ver entre sí, pero que él as relaciona, penso eu, a partir desta intención que ten, pois, de reivindicar o papel da terra, que, de feito, este título, A boca da terra, é o título da primeira parte do libro, A terra que se esconde. El falaba nunha entrevista desa necesidade de ver o invisible, o que
sí,
non
que
se
hay,
deixa ver.
Sí.
E dicía Andrés Trapiello que un escribe para que non se perda aquilo que é injusto que se olvide. Pois eu penso que Manuel Rivas, como poeta, ten esa intención, ten esa intención moi distinguible.
Sí, de rañar.
De rañar. De ver, sí.
Pois gustaríanos que nos leras ese poema adicado a esas dúas mulleres que casaron...
Non, o que vou ler eu é precisamente o de Ángel Vila.
O de Ángel Vila, correcto.
Sí, o final solo, porque é un poema, é un pranto longo, pero... o final di así... De que estaba feito Ángel Vila? De amor. Esa palabra, dirá algún, sería mellor quitala dos poemas. Niso estamos. Volveuse algo de cascuda, acoirazada, o son opaco dos élitros. O que queiran, pero Ángel Vila estaba feito de amor. De moito amor. De amor aos seus, de amor ao barco, de amor ao mar. a natureza tomando conciencia de si mesma. Só un amante puido trazar ese sendeiro no infindo mangleiral, e por iso viu no invisível a intermitencia do inferno no radar. Levounos alí, de alí nos sacou, por amor, esa medusa de sombra, esa estruga de mar que proe pela dentro, ese bicho, o amor.
A natureza insurxente abrangue as persoas humanas e non humanas e mesmo as máquinas, a báscula de Ohio que pesa cousas e emocións, o rancor dos tractores nas granxas abandonadas, e abrangue a linguaxe as palabras que, como abelairiñas arredor da lámpada, loitan contra a extinción, desvelan un misterio e crean outro como corpos que se agochan en almas. A boca da terra de Manuel Rivas. Esther, Diana e Andrés, moitas grazas.
Gracias a ti.